Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տվել Բաքվին տեղեկություններ տրամադրելու նոյեմբերի 16-ին գերեվարված հայ զինծառայողների մասին։ Ալիևը և Էրդողանը կրկին խոսում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հեռանկարի մասին։ Ինչի շուրջ է բանակցում Երևանը ճանապարհի, թե միջանցքի ընդդիմությունը պահանջում է հստակեցնել հայկական կողմի համար կարմիր գծերը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում կանխելու օմիկրոն շտամի ներթափանցումը Հայաստան։ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր առաջին անգամ անձամբ մասնակցել է սեփական դատաքննությանը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, բայց նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը դատարանի որոշմամբ ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ, ազատությանը հայտնել է նրա փաստաբանը։ Տոնոյանը մեղադրվում է ավելի քան 4.5 միլիոն դոլարի հափշտակության անպիտան հրթիռների ներկրման գործով։ Նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում, մանրամասները ծրագրում։ Սոչիի երկկողմ հանդիպումը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև արդյունավետ է անցել, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը մանրամասնելով։ Այդ մասին իրեն տեղեկությունները փոխանցել Ադրբեջանի առաջնորդը Աշխաբադում 3 տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Արաքսի երկայնքով երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցումը լուծված է։ Օրակարգում է Մայրուղու կառուցումը, որը կանցնի Հայաստանի տարածքով և Նախիջևանով, հասնելով մինչև թուրքական Իգդիր, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով, թե այդ նախագծերով կողմերը կարևոր քայլ կանեն տարածաշրջանում ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների զարգացման համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Ջաբրայելի շրջանում ականի պայթունից ևս մեկ մարդ է վիրավորվել 1980 թվականին ծնված Նաթիկ Մամեդովը, ըստ Ադրբեջանի դատախազության, վերջինս շինարարական աշխատանքներ է իրականացրել Մեհդիլի գյուղում, ստացած վնասվածքներից ոտքը կորցրել։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցած նոյեմբերից ըստ պաշտոնական վիճակագրության Ղարաբաղի հարակից շրջաններում ականների պայթուններից զոհվել է 34 մարդ, 7 զինվորական, ևս 137-ը ստացել են տարբեր վնասվածքներ։ Թուրքիան պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, այսօր ասել է նախագահ Էրդողանը։ Հայտարարությունը հնչել է ռուս-ուկրաինական սահմանին աճող լարվածության ֆոնին։ Կիևն ու արևմտյան մի շարք երկրներ պնդում են, թե Մոսկվան մեծածավալ զորքեր է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին և պատրաստվում է հարձակման։ Ռուսաստանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, թե Կիևը Էրդողանի միջոցով Մոսկվային է փոխանցել գերիների և պահվող անձանց միցուցակ փոխանակման համար։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել այդ տեղեկությունը։ Կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի տարածումը կարող է նոր բռնկումների պատճառ դառնալ, դուրս հետևանքներ հասցնելով հատկապես պատվաստումների ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Նոր շտամը առաջինը հայտնաբերվել է հարավային Աֆրիկայում, հաղորդվում է, որ այն նախորդներից ավելի արագ է տարածվում և մուտացիաների ենթարկվում։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Իտալիան, Չեխիան, Պորտուգալիան արդեն հայտնաբերել են օմիկրոնով վարակվածների։ Որոշ պետություններ, այդ թվում Հայաստանը, սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը հարավաֆրիկյան երկրներից։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կհրապարակի ինչ քայլեր է ձեռնարկելու ամերիկյան վարչակազմը վարակի դեմ պայքարում։ Լիբանանի խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Բեյրութում, հարյուրավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել տնտեսական ճգնաժամի և ազգային աժույթի սրընթաց գնանկման դեմ։ Ցուցարարներից ոմանք այրվող անվադողեր են տեղադրել ճանապարհներին երթևեկությունը կատվածահար անելու համար։ 2019-ից ի վեր երկրում տնտեսական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում, բնակության գերակշռող մասն ապրում է աղքատության մեջ, լիբանյան ֆունտն արժեզրկվել է մոտ 90%-ով։ Սեպտեմբերին իշխանության եկած Նաջիբ Միկատի կառավարությանը ևս առայժմ չի հաջողվել էական արդյունքներ արձանագրել։ Նոր կառավարության աշխատանքը մեկ ամիս է կաթվածահար է, քանի որ կաբինետի անդամները տարաձայնություններ ունեն անցած տարի Բերութի նավահանգստում տեղի ունեցած հուշկ ու պայթյունների հետաքննության շուրջ։ Ադրբեջանը, Իրանն ու Թուրքմենստանը 3 Աշխաբադում երկկողմ համաձայնագիր են կնքել գազի տարանցման և փոխանակման սվոփի մասին։ Ըստ այդմ Իրանը տարեկան Թուրքմենստանի հետ սահմանի մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է ստանալու, նույնչափ էլ փոխանցելու է Ադրբեջանին աստարայի սահմանին։ Թե Բաքուն ինչ նպատակների համար է այդ գազն օգտագործելու, առայժմ չի հաղորդվում։ Համաձայնագիրը անժամկետ է և ուժի մեջ է մտնելու հաջորդ ամսվանից, դեկտեմբերի 22-ից, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ Հնգամսյա դադարից հետո Վիեննայում վերսկսում են գերտերությունների բանակցությունները Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ։ Միացյալ Նահանգները բուն հանդիպմանը ներկա չէ, սակայն Իրանի հարցով Վաշինգտոնի գլխավոր բանագնացը անուղակի խոր խորհրդակցությունների միջոցով է ցանոթանալու դրանց արդյունքներին։ Նպատակն է վերականգնել 2015-ին կնքված գործարքը, որով Թեհրանը համաձայնել էր սահմանափակել ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցների սառեցման դիմաց։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 տարի առաջ միակողմանիորեն դուրս էր եկել գործարքից։ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը հայտարարում է, թե պատրաստ է վերստին միանալ համաձայնություններին, եթե Իրանը ամբողջովին ստանձնի վերադառնա իր ստանձնած պարտավորություններին։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ակաություն հեղինը շարունակում ենք թողարկում այժմ դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Մինչ Երևանը շարունակում է բացառել միջանցքային տրամաբանությունը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդները միջազգային գործընկերներին են ներկայացնում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի գրավչությունը, ապնդելով, որ այդ նախագիծն իրականություն է դառնում։ Այս հայտարարությունը հնչել է Պուտին Ալիև Փաշինյան երակողմ հանդիպումից բառացիորեն 2 օր անց։ Ուշագրավ է, որ Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունում միջանցք բառը բացակայում է Ալիևը նույնպես իր հրապարակային բանավոր խոսքում չարտաբերել Զանգեզուրյան միջանցքի եզրույթը։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, Ռեջեփ Էրդողանը այսօր մանրամասներ է հաղորդել Սոչիի հանդիպումից, այդ մասին խոսելով, սակայն թուրք առաջնորդը Զանգեզուրյան միջանցքից չի խոսել, փոխարենն ասել է. «Մեջբերում եմ արազի երկայնքով երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհներ կառուցելու հարցը լուծված է, օրակարգում եմ այդ ուղու կառուցումը», որը կանցնի Հայաստանի տարածքով և Նախիջևանով հասնելով մինչև թուրքական Իգդիր։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների վերջին հայտարարությունները Տաթև Սարգսյանն էին իբերել։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական միջազգային հարթակում խոսել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հերանկարի մասին։ Այսօր կարող եմ ասել, որ Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն է դառնում, այս նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքը կդառնա արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ միջանցքների կարևոր մասը։ Վստահ եմ, որ կազմակերպության անդամ պետությունները կօգտվեն այդ միջանցքից։ Հայտարարել է Իլհամ Ալիևը նախորդին Թուրքմեստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում։ Ալիևը նաև գործընկերների հետ կիսվել է 44 օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող ծրագրերով պատմել վերակառուցման աշխատանքների մասին։ Նա նշել է, որ այդ նպատակի համար պետական բյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել և նախատեսում են հաջորդ տարի էլ նույն ծավալով շարունակել այդ նախագծերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իր հերթին է ընդգծել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ընդլայնման կարևորությունը, հայտարարելով, թե հաջողությամբ շարունակվում է ժամանակակից Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդը։
Թուրքիայինն öncülüğünü yaptı Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişimi.
Այս առումով Թուրքիայի առաջնորդությամբ կյանքի կոչված Կասպից ծովով անցնող արևելք, արևմուտք միջանցքի և Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու նախագիծը այս ուղղությամբ մեր ջանքերի լավագույն դրսևորումն է։ Մեր երկիրը տարածաշրջանի հետ կապող Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը ևս ակնելև է։
Զանգեզուր կորիդորունուն դա ոնեմի աշկարդր,
ասել է Էրդողանը, հատուկ ուշադրություն հրավիրելով տրանսպորտային միջանցքների զարգացման կարևորությանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ անցած տարվա պատերազմից հետո տարածաշրջանում խաղաղության և գայունության հաստատման համար դռներ են բացվել։ Նա նշել է, որ Թուրքիան, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, սատարում են Ադրբեջանին այս գործընթացում։ Ադրբեջանին աջակցելու տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների պատրաստակամությունը ամրագրվել է 15-րդ գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել են նաև Իրանի և Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումները։ Թայյիփ Էրդողան, Էբրահիմ Ռայիսի հանդիպման ժամանակ երկու պետությունների ղեկավարները ընդգծել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցերում Թուրքիայի և Իրանի միջև համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ շեշտվել է փոխգործակցության անհրաժեշտությունը տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովման համար։ Առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպող Իլհամ Ալիևն ու Էբրահիմ Ռայիսին էլ զրույցի ընթացքում քննարկել են Զանգեզուրի միջանցքի բացման համատեքստում համագործակցության տեսլականը։ Ալիևը նշել է, որ հաղորդակցության այդ գծից կօգտվի նաև Իրանը։ Վերջին շրջանում Բաքվի և Թեհրանի միջև ցակած անհամաձայնություններից և դիվանագիտական ճգնաժամից հետո երկու առաջնորդները ընդգծել են, իրենց խնդիրները պետք է ինքնուրույն լուծեն։ Ալիևը համոզմունք է հայտնել, որ կողմերի միջև համագործակցությունը էլ ավելի կխորանա Աշխաբաթում Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի միջև կնքված գազի տարանցման մասին երկկողմ համաձայնագրի շնորհիվ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մերզելով միջանցքային տրամաբանությունը, պաշտոնական Երևանը շեշտում է, որ կողմ է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացմանը։ Իշխանություններն ընդգծում են, որ Հայաստանը շահգրգռված է տարածաշրջանում երկաթուղային ու ավտոմոբիլային կապի վերականգնման հարցում։ Երևանի և Բաքվի իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին Մոսկվան էլ նշում է, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Ինչի շուրջ են իրականում բանակցում Երևանն ու Բաքուն միջանցքի, ճանապարհի և որոնք են հայկական կողմի համար կարմիր գծերը, ընդդիմությունը կառավարությունից հստակեցում է պահանջում։ Նարան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ալիևի համար Զանգեզուրի միջանցքի հարցը նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան Ղարաբաղի հարցը, կարծում են դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Սոչիում Երակոմ Փաշինյանը Ալիև Պուտին հանդիպումից և համատեղ հայտարարությունից օրեր անց Ադրբեջանը ամենաբարձր նախագահի մակարդակով միջազգային հարթակներից շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հեռանկարի մասին։ Պատգամավորը մտահոգված է, որ Սոչիում ստորագրված հայտարարություններից բացի կարող են լինել նաև բանավոր պայմանավորվածություններ, քանի որ նման նախադեպեր եղել են։
Փաստերը մեզ հուշում են, որ բացի այն, ինչ որ պաշտոնապես հրապարակվում է գրավոր այսպես տեքստով, կա նաև բանավոր պայմանավորվածություններ։ Երեք ժամվա մեջ ինչ են խոսել, օմենակեն տեքստը չի, որ արձանագրվել է, հաստատ զանազան այլ համաձայնություններ, և շատ հավանական է, որ նաև բանավոր այդ թվում տեղի են ունեցել, որը տալիս է առիթ երևի Ալիևին հայտարարի այն մասին, որ այո, հարցը Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի լուծված է։
Երակողմ հանդիպումից օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց իր նախկին պնդումները, թե միջանցքային տրամաբանություն գոյություն չունի և ունենալ չի կարող։ Ավելին պնդեց, որ աշխատանքային մակարդակում Ադրբեջանը երբեք միջանցք արտահայտություն չի արել։ Այստեղ, սակայն, էական նստնդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանի ադրբեջանի գործողություններն են։ Ասում է, ադրբեջանի մայիսյան և նոյեմբերյան ագրեսիան Հայաստանի սահմաններին հակազդեցության և միջազգային հանրության կողմից լուրջ գնահատական հատականի չարժանացան, ինչը Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս ուժի սպառնալիքի միջոցով միջանցք ստանալու փորձերը շարունակել։
Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, թե Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ցանկանում է միջանցք տրամադրել կամ չտրամադրել, խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը շարունակում է կիրառել Հայաստանի նկատմամբ անհամաչափ ճնշումներ, իսկ դա միջազգային հանրության կողմից համապատասխան միջամտության կամ մարզագանքի չի ենթարկում, ինչը նոր հնարավորություն է ստեղծում Ադրբեջանին շարունակելու իր այդ ճնշումները։
Չնայած Հայաստանի վարչապետը քանիցս ասել է, որ միջանցքային տրամաբանությունը Հայաստանի համար անընդունելի է, իր վերջին ասուլիսի ժամանակ այդպես էլ չանդրադարձավ ազատության հարցի այն հատվածին, թե հայկական կողմի համար ընդունելի են առանց մաքսային կամ այլ ստուգումների ճանապարհի տրամադրումը ադրբեջանական կողմին։ Փոխարենը կենտրոնացավ հարցի այն հատվածի վրա, որտեղ ներկայացվում էր ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունը, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետում ամրագրված անարգել երթևեկություն արտահայտությունը հենց սուվերեն միջանցք է նշանակում։
Եթե նշանակեր սուվերեն միջանցք, գրված կլներ սուվերեն միջանցք, մանավանդ որ այդ նույն փաստաթղթի մեջ միջանցք բառը օգտագործված է Լաչինի միջանցք թևակերպումով, և գրված է, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի հսկողության բարացի կոնտրոլի տակ։
Տիգրան Աբրամյանը հակադարձում է, պարտադիր չէ, որ տեքստում լինի միջանցք արտահայտությունը, կարող է լինել ձևակերպում, որ կմեկնաբանվի որպես միջանցք եւ այդպիսով կյանքի կկոչվի Հայաստանի համար ոչ ցանկալի գործընթաց։ Այս մտահոգությունները падգամավորը հիմնավորում է նախկին օրինակներով։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի հայտարարության նկատմամբ վստահություն չի կարող լինել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը նույն վստահությամբ դեկտեմբերից հետո 2020-ին խոսում էր այն մասին, որ Գորիս Կապան ճանապարհի հարցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երթևեկության խնդիր չեն ունենալու։ Ավելի ուշ նշեց, որ այդ խնդիրները կարող են լինել միայն այլ երկրի քաղաքացիների, որովհետև Ադրբեջանի ձեռբերված պայմանավորության մեջ դրա մասին արձանագրում չի եղել, բայց ավելի ուշ այդ ճանապարհներում մաքսակետ է դրեցին եւ ըստ էության դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար փակվեցին։ Այսինքն այս պարագայն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ միջանցք չի լինելու, դա միջազգական քաղաքացու համար դա որևէ լուրջ վստահության ցուցանիշ չի կարող արտահայտել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն է արել, որոնք որոշ ժամանակ հետո ճիշտ հակառակն են եղել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը պնդում է Ալիևի հրապարակային հայտարարությունները որևէ կապ չունեն բանակցությունների բովանդակության հետ։ Նկատում է հանդիպմանը հաջորդ օղասուլիսին ոչ Ալիևը, ոչ էլ Պուտինը միջանցք տերմին չկիրառեցին։ Կարծում է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները առավելապես ներքին լսարանին են ուղված։
Եվ սա էլ ես կարծում եմ ավելի շատ ներքաղաքական տերմինոլոգիա է, քան արտաքին քաղաքական շրջանակներին ուղված, եւ իր երկրի ներսում պարզապես Ալիևը շարունակում է այս տերմինն օգտագործել, քանի որ ես կարծեմ քաղաքական իմաստով էլ բավականին վարթ է հետ կանգնել այս տերմինից։
Նման հակասական հայտարարությունների պայմաններում ըստ ընդդիմադիր падգամավոր Ռուստամյանի կարևոր է, որ հայկական կողմը հստակ մատնանշի կարմիր գծերը։
Այն աստիճանի լղոզված կամ իրար հակասող այնպիսի հայտարություններ են անում, որ իրար կող դնելով հայեցակարգ չի առաջանում հաստատ, եւ սա ամենամեծ վտանգն է։ Իսկ ինչ են ուզում թուրքերը եւ ադրբեջանցիները, մեզ համար շատ ակնհայտ է։ Իրենք այո, կարող է հենց այդ տրամաբանությամբ են հարցը դնում, որ Լաչինի միջանցքը գոյություն ունի, իբր դա իրենց մեծ բարեհաճության շնորհիվ տրամադրվել է, եւ այն կարգավիճակը, որ այսօր գոյություն ունի Լաչինի միջանցքի հետ կապված, նույն կարգավիճակով իրենք ունենան հնարավորություն հաղորդակցվելու Նախիջևանի հետ։
Այսինքն ռուսական կողմը հսկողություն իրականացնի։
Չէ, կարևորը, որ հայկական կողմը չունենա ինքնիշխան վերահսկողության հնարավորություն, էս է, որպես առաջին քայլ։
Իշխանական падգամավորն ասում է, առավել քան հստակ նշվել է կարմիր գիծը, դա Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու սահմանների անձեռմխելիությունն է, որը նկատենք հաղթված է այս տարվա մայիսից։ Ասում է, դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկն ու կրակի դադարեցման մեխանիզմները պետք է ապահովեն, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան Հայաստանի տարածքից։
Հիշում ենք, որ նաև մեր կողմից հայտարարություն եւ առաջարկ է հնչել, որպեսզի օրինակ զորքերը հայլանման հետ քաշվեն եւ արանքում կանգնեն ԵԱԿ-ի դիտորդական, հա, առաքելության օրինակ զորքեր կամ ռուսական սահմանապահ զորքեր, եւ այս առաջարկը հնչել է Հայաստանի կողմից, ինչը նշանակում է, որ մեզ համար անընդունելի չէ մինչեւ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացի օրինակ ավարտը անպատասխան անվտանգային մեխանիզմներ մշակվեն, միգուցե հենց սահմանապահների տեղակայման տեսքով, մինչեւ որ մենք եւ ադրբեջանական կողմը հստակ համանացում եւ համանազատում կանենք, եւ այդ ընթացքում չեն լինի կրակոցներ, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ կրակի ներքո որևէ մեկը համանացում եւ համանազատում չի անել։
Այդվում է Զանգեզուրի հատ։
Ամբողջ երկայնքով։
Ինչպես Երակոմ հանդիպումից հետո տեղեկացրեց բանակցությունները նախաձեռնած Ռուսաստանի նախագահ, արդեն այս շաբաթ Մոսկվայում կանցկացվի երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպում, որի ընթացքում էլ կքննարկվեն ապաշրջափակման եւ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մանրամասները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, առաջիկա օրերի Մոսկվայում տեղի կունենա հայ-ադրբեջանա-ռուսական երկկողմ հանձնաժողովի նիստը, որի ժամանակ թերևս հստակեցվի, թե ինչի շուրջ են ի վերջո պայմանավորվել Պուտինը, Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մինչ այդ Սոչիի բանակցությունների դրան նախորդած ռազմական բախումների ու պատճառների մասին ռուսաստանյան մամուլն է որոշ մանրամասներ հաղորդել։ Ազաբաբյանին լսենք։
Առաջկա օրերին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետները Մոսկվայում կհայտարարեն, ինչի շուրջ են պայմանավորվել երեք երկրների ղեկավարները անցած շաբաթ Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հնարավոր է, որ Եռագողմ աշխատանքային խմբի հերթական այդ նիստի արդյունքներով ստորագրվեն փաստաթղթեր տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Թե ինչ բովանդակություն կարող է այն ունենալ, արդյոք հնարավոր պայմանավորվածությունները կնախան նշեն, որտեղ են անցնելու ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները և կամ ովքեր և ինչպես են դրանք վերահսկելու, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր, թե կողմերը համաձայնության են եկել երեք կետերի շուրջ։ Առաջինը պայմանավորվել են, որ մինչև տարվա վերջ կստեղծեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ, թե որոնք են դրանք հստակ չէ։ Բացի այդ, ըստ Պուտինի, հաջողվել է առաջ շարժվել նաև հումանիտար հարցերի շուրջ, թե կոնկրետ որոնց և ինչպես Պուտինը կրկին չի հստակեցրել։ Եվ երրորդ հարցը, որի շուրջ Պուտինի խոսքով հաջողվել է պայմանավորվել ճանապարհների և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ստորագրված նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև։ Միաժամանակ փաստաթուղթը արձանագրում է, որ այդ հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Ուշագրավ է, որ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպումից առաջ Պուտինը նախ հանդիպել էր անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի հետ, իսկ Եռակողմ բանակցություններից հետո էլ դրանց արդյունքները ներկայացրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Սոչիի Եռակողմ հանդիպումը անցած օրերին ռուսական հեռուստացրագրերի և մամուլի գլխավոր նորություններից էր։ Հիմնական շեշտադրումը Ռուսաստանի նախագահին հերթական անգամ հաջողվեց հաշտեցնել միմյանց հետ պայմանավորվելուն ընդդիմացող Ալիևին և Փաշինյանին։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրել է, թե Եռակողմ հանդիպման սկզբում Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել էր, որ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, հոդվածագիրը նկատում է.
Դա առաջին հայացքից մի մարդու խոսքեր չէին, ով եկել էր ինչ-որ բան պայմանավորվելու։ Լավ է, որ մյուս երկու բանակցողները արդեն տեսել են երրորդի նման պահվածքը և գիտեին, որ կես ժամ անց նա կարող է անճանաչելիորեն փոխվել։
Կոմերսանտի թղթակիցը հեգնում է նաև Ադրբեջանի նախագահին, մեջ բերելով Ալիևի ելույթը, թե ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Բաքուն 100-ից ավելի ձերբակալված հայզին ծառայողի է հանձնել հայկական կողմին, այդ թվում մեկին այդ օրը առավոտյան։
Այսպես ի նշան բարի մտադրությունների, առևանգողները գրաված բանկից մեկ պատանդ են թողնում, իրենց մոտ թողնելով 60 հոգու։
Ռուսական մեկ այլ հեղինակավոր բարբերական ՌԲԿ-ն Եռակողմ հանդիպման օրը ծավալուն հոդված էր հրապարակել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ, ինչու է այն սկսվել և ինչով է ավարտվել վերնագրով։ Հեղինակը գրում է, թե պատերազմից հետո չլուծված գլխավոր ինտրիգներից մեկն այն է, թե ինչու ադրբեջանական բանակը կանգ առավ և չգրավեց Լեռնային Ղարաբաղի ողջ հայկական մասը և մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ ՌԲԿ-ի բանակցությունների բովանդակության ծանոթ երկու անանուն աղբյուր պնդում են, թե դա տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ Մոսկվան խստացրել է Բաքվի հետ ռետորաբանությունը։ Պատերազմի վերջին օրերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոշտ զրույց էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ասում են ՌԲԿ-ի զրուցակիցները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է, թե Պուտինը սպառնացել է Ալիևին։ Միաժամանակ ՌԲԿ-ն հիշացնում է, որ հրադադարի մասին հայտարարություններից մի քանի ժամ առաջ Լիովին չբացահայտված հանգամանքներում ադրբեջանցիները ուղղաթիր էին խոցել Նախիջևանի այդ սահմանին, Ալիևը ներողություն էր խնդրել, խոստացել, բաժել մեղավորներին, սակայն հետաքնության արդյունքները այդպես էլ չէին հրապարակվել։ Ընդ որում, անդրադառնալով դրանից հետո տեղակայված խաղաղապահներին, ՌԲԿ-ն հղում անելով իր աղբյուրին գրում է, թե նրանց մանդատը մինչ օրս հստակեցված չէ։ Բաքուն պնդում է, որ պատրաստ է քննարկել առաքելության մանրամասները միայն Մոսկվայի հետ, առանց Հայաստանի, և սեփական տարածքային ամբողջականության համատեքստում ասել է բանակցություններին ծանոթ դիվանագետներից մեկը։ Ռուսական պարբերականը որոշ մանրամասներ է հայտնում պատերազմի նախորդած իրավիճակից, այն որ ամեն ինչ գնում էր դեպի պատերազմ, հայտնի դարձավ հուլիսին Տավուշյան մարտերից հետո, ասել է հայաստանցի մի դիվանագետ, ով մասնակցել է անվտանգության խորհրդի նիստերին։ Այլ միջադեպը պատահականության արդյունք էր, բայց դրանից հետո արդեն պատերազմը դարձավ Ալիևի համար կենսական հարց, սեփական իշխանությունը պահելու համար, ասել է հայ դիվանագետները։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ ՌԲԿ-ի մասնակիցների կողմերի միջև բավականին ակտիվ բանակցություններ են ընթացել, որոնց արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն պետք է մայիսից արդեն անցնեին առարկայական բանակցությունների և քննարկեին միմյանց առաջարկները։ Երևանն օրինակ առաջարկել է հրաժարվել անվտանգության գոտում բաժանումից 7 շրջանի և դրա փոխարեն գծել Լեռնային Ղարաբաղի նոր սահման այնպիսին, որ իրավիճակի սրացման դեպքում հայկական կողմին հեշտ լինի պաշտպանել։ Անվտանգություն կարգավիճակի փոխարեն, այսպես է հայ դիվանագետը բնութագրել այդ առաջարկը, որի շուրջ քննարկումները սակայն ընդհատվել են համավարակի պատճառով։ Հոդվացի հեղինակը նաև մանրամասներ է հայտնում հոկտեմբերի 19-20-ի բանակցությունների, երբ Պուտինին իր խոսքով հաջողվել էր հրադադարի իրական հնարավորություն ստեղծել, սակայն հայկական կողմը անսպասելիորեն հրաժարվել էր։ Պուտինի այս թեզը կրկնում է նաև ԵՌԲԿ-ն, հավելելով, թե հոկտեմբերյան առաջարկով ի տարբերություն նոյեմբերի 9-ի ստորագրած վերջնական հայտարարության անվտանգության գոտիներից 2-ը Քելբաջարը և Լաչինը գումարած Շուշին ադրբեջանցի փախստականների հետ մնում էին հայկական վերահսկողության տակ։ Այդ դեպքում ապահով կլիներ նաև Սյունիքում, ԵՌԲԿ-ին ասել է բանակցություններին ծանոթ ռուս դիվանագետներից մեկը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի հետ բանակցող Հայաստանի իշխանություններին ընդդիմությունը չի վստահ։ Միջանցքի մասին Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացումներին էլ չեն հավատում։ Ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը սակայն չի հստակեցնում, ընդդիմությունը կստորագրեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կամ Սոչիի հայտարարությունը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Ինչպես օրերս դուք խորհրդանի ամբիոնից բնորոշեցիք, սահմանագծում այսօր արյունով է իրականացվում։ Ուստի ճիշտ չէ, որ առաջ սկսել հանձնաժողովով քարտեզներով աշխատանքը, ինչի մասին կարծես Սոչիի հետ հայտարարությունն է եռակողմ։
Որպեսզի խառը հարևան պետությունների հանձնաժողով ստեղծվի, պետք է հակառակորդ պետությունները առնվազն դառնան հարևան պետություններ և խաղաղ ապրելու պատրաստակամություն հայտնեն։ Արդյոք այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը և թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ցանկանում է խաղաղ ապրել հայ ժողովրդի հետ, նրանց և հռետորաբանությունը, և հայատյացությունը, և ներքին քաղաքականությունը, և ամենակարևորը, որը ակնհայտ երևում է, գործողությունները, սադրանքները, հարձակողական վերջին նոյեմբերի 16-ի մարտական գործողությունները խոսում են նրա մասին, որ նա սահմանազատում և սահմանագծում հասկացությունը հասկանում է միակողմանի պարտադրանքի ձևով, պարտադրանքի մեթոդով, նախկինում օգտագործելով այդ հիբրիդային պատերազմի էլեմենտները, իսկ այսօր էլ օգտագործելով սողացող պատերազմի սկզբունքը, այսինքն տարածքներ պոկելու մեթոդով պարտադրել Հայաստանին գնալ խաղաղության։ Սա մեր համար անընդունելի է, որովհետև դրա հիմքում նաև դրված է երկու հարևան պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, իսկ ճանաչել տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի Հանրապետության, դա նշանակում է, որ մեծ հարված հասցնել Արցախի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդին իսկ տարածքում ինքնորոշված վիճակում ապրելու այսպես իրավունք։
Պան Օհանյան, բայց մեջտեղում Ռուսաստանը կա, որը միջնորդում է և առնվազն հիմա փաստաթուղթ է նախապատրաստվում մեխանիզմներ ստեղծելու, էլի գրված է ռուսական միջնորդությամբ, եթե կողմերն ուզենան։
Տեսեք, մենք սահմանագծմանը և սահմանազատմանը և նաև գլոբալ առումով խաղաղությանը իհարկե դեմ չենք, բայց դրա համար պայմաններ պետք է լինեն, եթե դա մեծ հարված է հասցնում Արցախի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդին, մենք դեմ ենք։ Մանավանդ, որ հաջորդ քայլը այն միջանցքի մասին խոսակցությունն է, որ իրենք տանում են։ Իհարկե մենք ասում ենք ապա շրջափակում, բայց իրենք նորից վերջին այ հայտարարությունը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, կարծեմ աշխաբատում, որ միջանցքի գաղափարը կամաց-կամաց առաջ է գնում, իսկ միջանց տրամադրել դա նշանակում է այդ ապա շրջափակման անվան տակ Հայաստանը բերել խորը շրջափակման։
Պան Օհանյան, այս հարցում ձեզ Երևանի հավաստիացումները չեն բավարարում, որ չենք տալու միջանցք։
Իդեք Երևանի հավաստիացումները իհարկե չեն բավարարում, որովհետև այստեղ առաջին հերթին գոյություն ունի թուրքական կամ թուրք-ադրբեջանական խաբկանքը, եթե իրենց թվում է, որ խաղաղության կողի ներքո այսօր ադրբեջանցիները խաղաղ ապրելու են մեր հետ, նույնիսկ եթե այդ սահմանները ամբողջությամբ գծված լինեն և կահավորված լինեն, միևնույն է, խորհրդային միության կազմում համատեղ ապրելու փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ էլ բախումներ եղել են, և երկրորդը, դուք խոսում եք մեր ներքին հավաստիացումների մասին, բոլոր այն խոսքերը, որոնք որ տրվել են և մեր ապագայի վերաբերյալ, և մեր անվտանգության, և պայքարը շարունակելու, խոսում են նրա մասին, որ միջև պատերազմը, պատերազմի ժամանակ ոչ լիարժեք, ոչ պատշաճ մակարդակի կառավարման արդյունքում, իսկ նաև պատերազմից հետո էլ կարելի ասել, որ անգրագետ ոչ հետևողական կառավարման արդյունքում ենք մենք այսօր հայտնվել այս իրավիճակում։
Բայց միայն Երևանը չէ, որ ասում է, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկի հայտարարությունը Երևանում, որ ճանապարհները մնալու են տվյալ պետության ինքնիշխան վերահսկողությանը։
Մեր ցանկությունը մեկ բան է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկարտումները մեկ այլ բան։ Իհարկե, անպայման պետք է գնալ նման քայլի, որ ճանապարհները մեր վերահսկողության ներքո լինեն։ Հենց այնպես չէ, կամ լավորիչ չէ, կամ մեծ ցանկությամբ չէ, որ մենք ասում ենք, որ չենք հավատում։ Իհարկե, լավ կլիներ, որ մենք հավատայինք, լավ կլիներ, որ մենք առակ ինքնակազմակերպվեինք, բանակը և ուժային բոլոր կառույցները ոտքի կանգնեին, մեր անվտանգությունը կարողանայինք ապահովեինք, բայց այս իշխանության կողմից կատարվող քայլերը խոսում են հակառակը։
Պանոհանյան, երբ ասում եք հիմա այս պայմաններում սահմանագծումը բարենպաստ չի կարող լինել Հայաստանի համար, բայց հակառակն էլ չկա, ձեր ասած սողացող պատերազմը կարող է շարունակվել այդ դեպքում, եթե սահման չգծվի, վերջ չտրվի սրան։
Սողացող պատերազմի դեմը առնելու քայլը անվտանգային համակարգը արագ վերականգնելն է և առաջին հերթին բանակը։
Եթե դուք լինեիք իշխանություն, Սոչիի հայտարարությունը կստորագրեիք։
Սոչիի վերջին երակող հայտարարությունը խոսում է նրա մասին, որ նախևառաջ պետք է կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, հատկապես 8-րդ կետը, գերիների վերադարձի հետ կապված հարցը, և եթե բանակցողները փոխվեին, ապա նման հայտարարությունները չէին լինի։ Հիմա դուք կասեք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դուք կստորագրեիք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այլևս կայացած է, նրա բոլոր կետերը համարյա թե կատարված են, միայն 8-րդ կետը գերիների վերադարձի, իսկ գերիների վերադարձը պայման է այդ հայտարարության կատարման։
Չէ, խոսքը նաև սահմանագծման սահմանազատման գնալու քայլեր նախապատրաստելուն է, համաձայնեիք դրան։
Ես չէի համաձայնի։
Նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվարված 31 զինծառայողների ճակատագիրը մինչ այս պահն անհայտ է։ Շուրջ 2 շաբաթ է անցել հայկական կողմը, դեռ ճշգրիտ թիվ չի հրապարակել գերեվարվածների կամ զոհերի վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ տեղում հաշվեց ու հայտնեց, որ չճշգրտված տվյալով 32 գերեվարված կա։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական կողմին փոխանցեցին նոյեմբերի 16-ին երևարված մեկ զինծառայողի, մյուս 31-ի ճակատագրի վերաբերյալ Հայաստանը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Բաքվից տեղեկություններ պահանջելու համար։ Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տվել պաշտոնական Բաքվին տեղեկություններ տրամադրելու նոյեմբերի 16-ից Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված զինծառայողների վերաբերյալ։ Գերեվարված զինվորներից մեկին Ադրբեջանը օրեր զեր վերադարձրել։ Հայկական կողմի տվյալներով արյունալի մարտերից հետո եւս 31 զինծառայող ադրբեջանական գերության մեջ է։ Ստրասբուրգ դիմումներ ուղարկել էին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակը, ինչպես նաև իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանը և Արտակ Զեյնալյանը։ Նրանք միջազգային դատարանին խնդրել էին հրատապ միջոց կիրառել, որպեսզի Բաքուն տեղեկություն տրամադրի այս նոր գերիների մասին, ինչպես նաև ապահովի նրանց կյանքի իրավունքը։ Գերեվարված զինծառայողները հիմնականում Վանաձորի Դուց ու Ջերմուկի զորամասերից են։ Վերջին անգամ նոյեմբերի 15-ին պայմանագրային զինծառայող ամուսնու հետ հեռախոսով զրուցած ընդունած կինն ասաց. Ընտանիքը մեծ հույս է կապում եվրոպական դատարանի հետ։ Կինը ամուսնուն նոյեմբերի 16-ի մարտերից հետո արդեն ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում էր տեսել։ Պատմեց, ինչ դուր ասես չեն ծեծել այդ թվում և հասել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե, բայց դեռևս ոչ մի նորություն չունեն։ Կարմիր Խաչից ավելի վաղ բացատրել են, գերիներին կկարողանան այցելել միայն այն դեպքում, երբ Բաքուն հաստատի, որ նրանք իր տարածքում են։
Դե հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ ալնելու, մենակ ուզում եմ շուտ տուն բերեն իրանց, թե ուրիշ ոչ մի բանը պենց բան չեմ անում էլ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավար Լիպարի Դրմյանը նախկին փորձ աչքի առաջ ունենալով չի բացառում, որ Ադրբեջանը կամ չարձագանքի Եվրադատարանին, կամ էլ երկար ժամանակ խնդրի տեղեկություններ ներկայացնելու համար։
Դատարանը այս պահին տեղեկատվություն է պահում անջել անցած վերաբերյալ կարգավիճակի, ինչ վիճակում են պահվում, առողջական վիճակ եւ այլն, եւ դրանից հետո այդ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո դատարանը կորոշի ինչպիսի միջոցներ կիրառել, ադրբեջանին ինչպիսի ցուցումներ տալ։
Օրերս իր առցանց ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղում հաշվելու հայտարարել էր, թե չճշտված տեղեկություններով նոյեմբերի 16-ի մարտերից հետո 32-ին ծառայող է գերի ընկել, քանի որ նրանցից մեկն արդեն վերադարձվել է Ստրասբուրգի դատարանն այժմ կզբաղվի 31-ի իրավունքներով, ասում է Լիպարի Դրմյանը, ըստ պաշտոնյայի այս թիվը ստացվել է տարբեր աղբյուրներ համադրելով։
Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ հստակ տեղեկատվություն կոնկրետ անձի այս պահին գտնվելու վերաբերյալ կարող է ստացվել միայն այն կողմից, ում տիրապետության տակ անձը գտնվում է։ Դրա համար է նաև նախաձեռնվում Եվրոպական դատարան դիմելու այս գործընթացը։ Այսինքն, քանի դեռ պատասխան մենք չենք ստացել մյուս կողմից հաստատի տիրապետության տակ գտնվող անձանց թվի վիճակի վերաբերյալ, մեր դատողությունները բացառապես այն տեղեկատվության շրջանակում են լինելու, որը մենք ունենք։
Եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով դատարանի այս միջնորդությունը թույլ է տալիս ռազմագերիներին պաշտպանել ոտնձգություններից, Եվրադատարանի հետաքրքրությունը որոշակի զսպող մեխանիզմ է։ Զինծառայողներից 4-ի մասին Եվրոպական դատարան դիմումներ ուղարկած իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն իր հերթին ներկայացնում է այն հարցերը, որոնց պատասխանները ակնկալում են ստանալ պաշտոնական Բաքվից։
Արդյոք գերի վերցել այս անձանց թե ոչ, ինչպիսի պայմաններում են պահվում նրանք, արդյոք ենթարկվել են բժշկական հետազոտության և սպասարկման, նրանց ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն թե ոչ, այս հարցերի պատասխանները պետք է փաստաթղթավորված ներկայացվի Եվրոպական դատարան, պատրաստվում են հայտնադարձվել վերադարձնել գերիներին հայկական կողմին, այս հարցերն է տրվել։
Իրավապաշտպանը շեշտում է, Եվրոպական դատարան ներկայացրած իրենց դիմումներում խնդրել են, որ դատարանն ապահովի զինվորների կյանքի իրավունքը, պարտադրելով Ադրբեջանին կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք անդառնալի կորուստներ թույլ չեն տա։
Կյանքի իրավունքը ապահովելու և պաշտպանելու բովանդակության բաղկացուցիչ մաս է կազմում նաև վերադարձնելը, ազատելը ադրբեջանական իրավազորությունից։ Այդ անձանց կյանքին վտանգ է սպառնում նրան միայն նրանց հայ լինելու հատկանիշով պայմանավորված, Հայաստանի քաղաքացի հանդիսանալու հատկանիշով պայմանավորված։ Մենք նաև սրանք է հիմնավորել, ապացուցել, պատճառաբանել, որ Ադրբեջանի իշխանության իրավազորության ներքո գտնվելը մարդու կյանքին, եթե նա ազգության պայ է, վտանգ է սպառնում։
Ադրբեջանը մինչև վերջին մարտերը հաստատում էր, որ իր տարածքում 40 գերի կա, նրանցից 3-ը խաղաղ բնակիչներ են։ Հայկական կողմն իր հերթին հայտարարում է, մոտ 100 ռազմագերու մասին ողջամիտ եզրահանգումներ ունի, որ նրանք գտնվել են Ադրբեջանի իրավասության ներքո։ Պատերազմից հետո մինչ օրս Հայաստանը վերադարձել 114 գերի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիտոնյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը եւս երկու ամիս ժամկետով երկարաձգել է նրա կալանքը։ Պաշտոնության նախկին նախարարը ճաղերի հետևում է հայտնվել բանակից միլիարդների թալանի մեղադրանքով։ Դավիտոնյանը մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել դեռևս նախկին իշխանությունների օրոք, իսկ հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը նրան վստահեց ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնավարման երկու տարվա ընթացքում նա նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ էր խոստանում։ Տարվա պատերազմից և տարածքների կորստից հետո Դավիթ Տոնեանը պաշտոնանկարվեց, ամիսներ անցել կոռուպցիոն մեղադրանքով հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում է զգործով վերջին զարգացումները։
Անպիտան հրթիռների գնման գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնեանի կալանքը երկարաձգվել է ևս երկու ամսով։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտպանները կալանավորումն անհիմն են համարում։ Փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը համոզված էր, երեք հոր տևած քնության ընթացքում իրենց կայացրած հակափաստարկներից հետո դատարանը պետք է մերժեր ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Հովանիսյանի խոսքով դատարանն անգամ չի հիմնավորել Դավիթ Տոնոյանի առնչությունը մեղադրանքին։
Մեզ համար մինչև հիմա էլ անհասկանալի և զարմանալի է, թե կոնկրետ ինչի վրա պետք է ENV-ի դատարանը հիմնվի, որպեսզի կարողանա միջնորդությունը բավարարել մեր կողմից ներկայացված այդ աստիճան հակափաստարկների առաջայում։
Առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 4.7 միլիոն դոլար գումարի յուրացման համար մեղադրվող Տոնոյանի պաշտպաններն այսօր նաև հաղորդագրություն տարածեցին, որում ասվում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության ու դատանի, թերի և ոչ մասնագիտական գիտելիքների պատճառով նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի ազատությունն է ոտնահարվում։ Դրա հեռահար նպատակներից մեկը ըստ պաշտպանների պաշտպանության նախկին նախարարի հեղինակության վրա ազդելն է։
Կրկին հրավիրում են քաղաքական ղեկավարության ուշադրությունը Դավիթ Տոնոյանի նկատմամբ իրականացվող ոչ օբյեկտիվ քննության վրա, որի վառապացույցներն են քրեական գործով յուրօրինակ սուբյեկտիվ և ոչ պրոֆեսիոնալ մեկնաբանությունները հիմնված բացառապես ենթադրությունների վրա։
2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանը կալանավորված է սեպտեմբերի 30-ից։ Այդ որոշումից հետո պաշտպանական թիմն այն բողոքարկել էր վերաքնիչ դատարանում, սակայն վերադասացյանը կալանքի որոշումն անփոփոխ էր թողել։ Նույն գործով անցնում է նաև բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Պատրոն Դավո Մականնով հայտնի Դավիթ Գալստյանը, նրա կալանքը ևս երկարաձգվել է։ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը պնդում է նրա նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդում է իրականացվում։
Դավիթ Գալստյանի ընկերությանը մեղադրում են անվորակ և ժամկետանց ապրանքի մատակարարման համար, մեղադրանքի ամբողջ էությունը դրա վրա է կառուցված, բայց մինչև այսօր չունենք անվորակ լինելու կամ ժամկետանց լինելու վերաբերյալ որևէ մի տեղեկություն, որևէ մի փաստաթուղթ։ Ավելին, դրա վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ կարող է լինել միայն փորձաքննությամբ, այն էլ նախաքննական մարմնի նախաձեռնությամբ այդ փորձաքննությունը չի կատարվել։
Նախկին Պաշտոնյային ու Գալստյանին առնչվող քրեական գործի մասին ազգային անվտանգության ծառայություններ հայտնել, առանց հստակ նշելու, թե որ իշխանության օրոք են գմվել անպիտան հրթիռները, միայն ներկրման տարեթիվներ նշվում 2011 թվական։ Ըստ ԱԱԾ-ի մատակարարումից որոշ ժամանակից հրթիռների մի մասը չի կրակ և դուրս է հանվել հաշվեքշրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի կիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հրթիռների ներկրման ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերյան Օհանյանը հայտարարել էր, իր ղեկավարման օրոք հրթիռները միայն ներկրվել են, անպիտան լինելու պատճառով չեն գմվել։ Այս քրեական գործով ըստ ԱԱԾ-ի անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը, ինչպես նաև 2009-ից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը։ Վերջին օրերին մամուլում տեղեկություն է շրջանառվում, թե անպիտան հրթիռների գործով անցնում է նաև գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, սակայն պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել այս տեղեկությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են պարզաբանել այս հարցը, հղում են անում օրենքին, թե նախաքնության տվյալները ենթակա չեն հրապարակման։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնով պայմանավորված Հայաստանը ևս ժամանակավորապես կսահմանափակի մի շարք երկրներից, այդ թվում Հարավային Աֆրիկայից քաղաքացիների մուտքը երկիր։ Օմիկրոնի տարածման վտանգի ֆոնին աշխարհի տասնյակ երկրները արդեն սահմանափակող միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով նոր շտամի դեպքում ներկայիս պատվաստանյութերը կարող են այդքան էլ արդյունավետ չլինել։ Կառույցը նշում է, որ այս շտամն ավելի արագ է տարածվում, հետևաբար կարող է վարակել ավելի շատ մարդկանց, ներառյալ նրանց, ովքեր ապաքինվել են այլ շտամներից։ Ինչպես է կառավարությունը փորձում կանխել առանց այդ դել համաճարակային ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանում այդ շտամի տարածումը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով աֆրիկյան մի շարք երկրներից Հայաստան մուտքը կսահմանափակվի։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասորիսին հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Նախատեսում ենք ուրեմն մի շարք երկրներից, որոնք են Հարավ-Աֆրիկայի Հանրապետություն, Բոտսվանայի Հանրապետություն, Լեսոտոյի Թագավորություն, Նամիբիայի Հանրապետություն, Զիմբաբվեի Հանրապետություն, Մոզամբիկի Հանրապետություն, Մադագասկար և Տանզանիա։ Այս երկրներից քաղաքացիների ժամանակավոր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն սահմանափակելու մասին։
Առաջին անգամ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում հայտնաբերված COVID-19 նոր շտամի վտանգավորության աստիճանը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բարձր է գնահատում։ ԱՀԿ-ն սակայն նշում է, օմիկրոնի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ։ Նախնական գնահատականներով այն կարող է ավելի արագ տարածվել, COVID-ի դեմ առկա պատվաստանյութերն էլ այս մուտացիայի դեմ կարող են պակաս արդյունավետ լինել։ ԱՀԿ-ն այժմ փորձում է նոր շտամի ռիսկայնության վերաբերյալ ավելի հստակ պատկեր ստանալ, ինչը սակայն ժամանակ կպահանջի։ Օմիկրոնն աշխարհի գերտերությունների ուշադրության կենտրոնում է, այսօր մեծ յոթնյակի երկրների առողջապահության նախարարները հրատապ հանդիպում կունենան։ Մինչ այդ, ինչպես Հայաստանը, մի շարք պետություններ արդեն սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը հարավային Աֆրիկայից։ Բացի Աֆրիկայից, այս շտամը հայտնաբերվել է եվրոպական մի քանի երկրներում, Ավստրալիայում։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի գնահատմամբ այժմ պետք է առավել քան զգոն լինել, քանի որ COVID-19 նոր շտամները շատ արագ են տարածվում։
Պահանջում է վերահսկողություն, պահանջելու է վերահսկողություն, մենք որտեղ չգիտենք, դեռ ինտերնատանցալները պատրաստում այս չարիքը մեզ համար։
Հայաստանում, որտեղ վերջին ամիսներին ակտիվորեն շրջանառվում է դելտա շտամը, մոտ 2 շաբաթ է վարակի տարածման տեմպերը նվազել են։ Նախորդ օրը 189 նոր դեպք է հայտնաբերվել, COVID-ից մահացել է 21 մարդ։
Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ով պայմանավորված ալիքի նվազման ժամանակ մահերի նվազումը, մահերի ցուցանիշների նվազումը դեպքերի տեղի ունենում 2-3 շաբաթ անց, եւ մեր գնահատականներում հատականներով առաջիկայում կունենանք նաև ցավալիորեն մահվան դեպքերի ուրեմն արցանագրված նվազում։
ՀՀԿ-ն արդեն զգուշացրել է, օմիկրոնի տարածումը կարող է նոր բռնկումների պատճառ դառնալ լուրջ հետևանքներով, հատկապես վակցինացիայի ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, իսկ Հայաստանում, որտեղ թեև դեռ այս շտամը չի հայտնաբերվել, այս պահին ամբողջությամբ պատվաստված է ավելի քան 430,000 քաղաքացի կամ բնակչության շուրջ 15%-ը, որը տարածաշրջանի ամենացածր ցուցանիշն է։
Իհարկե մտահոգությունները, թե նորանոր շտամերը ինչպես են ազդելու պատվաստումների արդյունավետության վրա մնում է, բայց ինչպես տեսնում ենք, դելտա շտամը, երբ որ նոր է շրջանառվում, նմանատիպ մտահոգություններ եւս կային, եւ այն ինչ որ առումով իհարկե փոխեց պատկերը վարակելության առումով պատվաստված քաղաքացիների, բայց այնուամենայնիվ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքով եւ մահվանից պաշտպանության բավարար շեմ ապահովում է պատվաստումները։
Պատվաստված քաղաքացիների շրջանում սակայն մահեր եղել են։ Առողջապահության նախարարի խոսքով 75-ից բարձր միջին տարիք ունեցող 23 մարդ հիվանդությունը չի հաղթահարել։
Բոլորի մոտ գրանցված է եղել քրոնիկ հիվանդություններ, այնպիսին ինչպիսին շաքարային դիաբետ, տարբեր օրգանների չարորակ նորագոյացություններ, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ, լարթի ցերոզ, հիպերտենզիա, զարկերակային գերճնշում։
Առողջապահության նախարարն այսօր տեղեկացրեց նաև մոտալուտ նոր խստացումների մասին. Եթե հոկտեմբերից գործող կարգավորումներով աշխատող քաղաքացիները կամ պետք է պատվաստված լինեն կամ պարբերաբար COVID-ի PCR թեստ հանձնեն, ապա նախատեսվում է հունվարի 1-ից այս պահանջը կիրառել նաև հանրային վայրեր մուտք գործելու դեպքում։
Հունվարի 1-ից նաև հանրային սննդի վայրերում, մշակութային միջոցառումներին, համերգներ եւ այլն այս բոլոր միջոցառումներին մուտքը քաղաքացիների կարող է լինել միայն PCR բացասական տեստի արդյունքով կամ պատվաստված լինելու հանգամանքը հավաստիացնելու դեպքում։
Ի դեպ, գործատուին 14 օրը 1 PCR թեստի պատասխանը ներկայացնելու պահանջը մի քանի օրից ավելի կխստացվի։ Աշխատող, բայց չպատվաստված քաղաքացիները դեկտեմբերի 1-ից պետք է արդեն 7 օրը 1 ներկայացնեն թեստի արդյունքը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Վրաստան, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախումների ուղեկցությամբ Թբիլիսիում այսօր տեղի է ունեցել Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դատավարությունը, որին առաջին անգամ անձամբ մասնակցել է քաղաքական գործիչը։ Վերջին օրերին երկարատև հացադուլի հետևանքներից Գորիի զինվորական հիվանդանոցում ապաքին ող Սաակաշվիլին դատարանում հայտարարել է, որ չի ընդունում իրեն մեղսագրված հանցանքները, պնդելով, որ Վրաստանի իշխանություններն իրականացնում են Պուտինի պատվերը։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել լսումներին։
Այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում սկսվել է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի ցույցի մասնակիցների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու և բռնություններով ցույցը ցրելու գործի քննությունը։ Գլխավոր ամբաստանյալը Վրաստանի կալանավորված նախկին ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին է, ով կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ես չեմ ճանաչում այս դատախազությունը և չեմ ճանաչում Վրաստանի դատական համակարգը։ Ես այստեղ այն բանի համար չեմ, որ մասնակցեմ նախապես հայտնի ավարտով կատակերգության, դատարանի դահլիճում հայտարարել է Վրաստանի երրորդ նախագահը։ Գործը 3 դատավոր է քննում։ Դատարանը Սաակաշվիլին թույլատրել է լսումների ընթացքում ջուր խմել, հաշվի առնելով, որ ամբաստանյալը գրեթե 50 օր հացադուլի մեջ է եղել և դրանից բխող առողջական խնդիրներ ունի։ «Շնորհակալ եմ, ես գնահատում եմ բարի վերաբերմունքը», ասել է Սաակաշվիլին։ Ըստ մեղադրող կողմի, Սաակաշվիլին 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին կարգադրել է բյուրտ ուժով ցրել ցույցը, ապա իր հավատարիմ ուժերին դրդել է ներխուժ Իմեդի հերոստանկերության շենք և ապորինի միջոցներով զավթել մեծահարուստ Բադրի Պատարկացիշվիլիի գույքը։ Սաակաշվիլին այդ մեղադրանքով կարող է դատապարտվել 5-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Սաակաշվիլին պատմել է մի ուշագրավ դրվագի մասին, ասելով, թե Վրաստանի առաջ ուր որը բացվելու էր ՆԱՏՕ-ի դուռը, սակայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ամեն ինչ արեց դա կանխելու համար։ Պուտինը զանգահարեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և ասաց, թե տղերքը կգան Պատարկացիշվիլիի հետ խոսելու համար, քեզ պետք չէ նրանց հետ հանդիպել։ Ապա մեծահարուստը մեկնել է Բելարուս, որտեղ գաղտնի պայմաններում ըստ Սաակաշվիլի հանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության 3 գեներալների հետ, և այդ հանդիպումից հետո Պուտինը Լուկաշենկոին ասել է, թե Պատարկացիշվիլին Վրաստանի հաջորդ նախագահն է։ Դա 2007 թվականին էր, ընդգծել է Սաակաշվիլին այսօրվա ելույթում, ավելացնելով, որ Պատարկացիշվիլին ռուսական փողեր է ներդրել Վրաստանում իշխանափոխություն կազմակերպելու համար։ Վրաստանում և Ռուսաստանում մութ գործերի մեջ ներքաշված Պատարկացիշվիլին հետագայում ապաստանել է Բրիտանիայում, որտեղ մահացել է 2008-ին սրտի կաթվածից։ 2018-ին Վրաստանի իրավապահները ասել են, թե Սաակաշվիլին իբր առնչություն ունի նրա մահվան հետ։ Հիշեցնենք, որ Սաակաշվիլին մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով, որոնցից երկուսով հերրակա կարգով արդեն դատապարտվել է 3 և 6 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրանքների թվում են պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում, անդիմությանը հալածելու գործողությունները, պատվիրված սպանությունների հետ առնչությունը։ Բոլոր մեղադրանքները Սաակաշվիլին անվանում է քաղաքական հալածանք, որը ձեռնտու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և իրականացվում է վրացական երազանք իշխող կուսակցության հիմնադիր մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլիի պատվիրով։ Սաակաշվիլին այսօր ասել է, որ այս դատավարությունը Վրաստանի համար ամոթալի երևույթ է, և նշել է, որ մեծ թվով եվրոպացի և ամերիկացի պաշտոնյաներ կոչ են արել Թբիլիսիին դադարել ցնել այս շինծ ու պրոցեսը։
Իմո սակարտուլոս իստորիայի երկրորդի ყველაზე ამაღლებული ფუნქცია, როცა ხუთი ევროპელი, ექვსი ევროპელი ლიდერი იყო თბილისის ცენტრში. ასობით ათასი ადამიანის წინ.
Դահլիճում մերթ ընդ մերթ մտնոլորտը շիկացել է։
Արա, ջալջի, 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 ջալջի,
նիկա, նիկա, դայ
շերտուիս ջովիարո Սաակաշուտա դակաշիրեմիտ ամ տեքստենս։
Մեղադրող կողմը պահանջել է դատարանի դահլիճից հեռացնել Սաակաշվիլիի փաստաբան Նիկա Գվարամյային, սակայն դատավորը մերժել է դատախազ Ջարջի Ցիկլաուրիի այդ միջնորդությունը։
Ուկրաինայի մեն նախ ախալ
Ես այստեղ եմ, որովհետև սերս առհարազատ Վրաստան խենթության աստիճանի է։ Ես Ուկրաինայում ամեն ինչ ունեի, առաջատար դիրք, բարեկեցություն։ Պետրո Պորոշենկոի նախագահության օրոք 2 անգամ առաջարկեցին դառնալ վարչապետ։ Ես չուզեցի, որովհետև ուզում էի վերադառնալ Վրաստան, որը սիրում եմ և որտեղ կա ինձ ֆիզիկապես վերացնելու իրական վտանգ, ասել է Սաակաշվիլին։ Դատական նիստին զուգահեռ փողոցում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել ընդհարումներ Սաակաշվիլիի աջակիցների և ոստիկանների միջև, շուրջ 2 տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել։ Իր ելույթից հետո Սաակաշվիլին լքել է դատարանի սրահը, խնդրելով, որ փաստաբանները շարունակեն մասնակցել գործի քննությանը։ Փաստաբանները դատավորների երյակին ասել են, որ բժիշկների համոզմամբ Սաակաշվիլին պետք է նիստին մասնակցի առավելագույնը 2 ժամ, դրանից հետո ցուցված է հանգիստ։ Միխայել Սաակաշվիլի գործով այսօրվա նիստը ավարտվել է, հաջորդ նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 23-ին։
վերադառնանք Հայաստան, Շնող գյուղի, այսպես ասենք, ամենապաշտպանված շինություններից է Ալբերտ Ուրիխանյանի նկուղը, որտեղ նա հավաքել ու պահում է ընտանեկան ժառանգությունը տատիկի օժիտից մինչև հայրենի գյուղի մեկդարյա վաղեմության ջրամատակարման կավե խողովակները։ Շնողի հայտնի քանդակագործի սերնդեսերունդ հասած նամենի հավաքածուի մասին Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Շնող գյուղում Ալբերտ Ուլիխանյանի նկուղում է այս ավելի քան կեսդարյա պատմություն ունեցող պատեֆոնը։
Հին թվերից եկա ձեներ, էլի։
Ասում է, պատեֆոնը փրկել է ոչնչացումից, տասնամյակներ առաջ այն հայտնվել էր անպետք իրերի մեջ, քանդել էին, մեխեր պահելու համար հարմարեցված արկղ դարձրել, տեսել է, խնդրել իրեն տալ, վերանորոգել ու խնամքով պահում է իր երկրագիտական թանգարան դարձած նկուղում։
Մի հեռախոս է, միսոր ապարատ էլա, չգիտեմ, կինո կամերա էլա, տո եսի մուզիկա էլա, ինտերնետ, ամեն ինչա, բայց սրա ձենն ախր մի ուրիշ էլի սրան ձենը, ինչ-որ այ էլեմենտը նստեց։
Շնողում որպես քանդակագործ հայտնի 65-ամյա Ալբերտն արդեն 100-ների հասնող հին իրեր ունի։ Սերնդեսերունդ, տնետուն անցած տրեխներ, գյուղատնտեսական գործիքներ ու կենցաղային իրեր։
Սա կոխոնջա կոչվել առանց տրխատենի, առանց թելերի։ Այս մնացածը իսկական տրեխնի է, այս ամենահարգի տրեխնի նայել։ Բրին գրած է Գալուստ Ուլիխանով, այն թվերին։ Երեմ ինչ ռուսական ազդեցություն ելել են, Ուլիխանով են գրել, 1863 թիվ, իմ պապի պապին, Էրկանքի նախապապնա, ոնց որ կարելի ասել, սրանով են ձեռով ցուցանելու, ծորենը աղացել։
Տատի տատից փոխանցված ձեռագործ խուրջինը չի օգտագործվել, բայց ասում է տնից հարս գնացող բոլոր աղջիկներն իրենց հետ օրիտ են տարել։
Մոտավորապես մի 100 չգիտեմ քանի տարվա է։ Տատիս մոր բաժինքն էլ էլ, տատիս մերը իր աղջկան ա տվել ինքն էլ, այսինքն իմ տատին ա տվել, իմ տատն էլ իր աղջկան ա տվել, իմ հորքուրին։ Հորքուրս էլ Ամերիկա գնալու ժամանակ դերստեղ։
Նկուղ թանգարանում պահում է անգամ 100 տարի առաջ Շնողի ջրամատակարարման կավե խողովակները։ Էկոլոգիապես մաքուր կավի միջով է անցել ջուրն ու գյուղացուն հասել, ասում է ուշեշտում, որ այսօր դրանց փոխարինում են մետաղյա ու պլաստմասե անհայտ ծակման նյութերը։
Էկոլոգիապես մաքուր չի էլ, հա։ Մի երկաթի տրուբա են քաշում, չգիտեմ ինչ են անում, կավից սարքած խողովակով ջուրա գալիս էլ գյուղը։
120 տարվա կշարքը մի ուրիշ պատմություն ունի, ասում է առևտրական ծանոթին համոզել է, որ մերօրյա էլեկտրոնային կշարքները տասնապատիկ անգամներ հեշտացնում են գործը, համաձայնել է 10 կիլոգրամանոց երկաթե կշարքի հետ փոխանակել գրպանում տեղավորվող էլեկտրոնային կշարքն ու հետո շնորհակալություն հայտնել, թե կյանքս հեշտացել է։
1903 թվի կշերքա, Դենեկ ֆիրմայի կշերքա, ցարական Ռուսաստանի սարքած։ Վերջես փրկեցինք Բերինգստիմ, եսի միրա երեխեքը կարողա ուշին տվել կամ ինքը մնի էր տվել։
Պատմում է ու մտքերի հետևից ընկնում, ինչքան նախշազարդ գորգեր է փրկել աղբավայրերից ու որքան հնագույն իրեր մետաղի ջարդունի կույտերից, որ կոպեկներով վաճառվել ու ճանապարհվում էին դեպի Իրան ու Թուրքիա։
Ես որ մտնում եմ ստի հաճույք եմ զգում, որ փրկվել են սրանք։ Պատկերացնում եք մի էս սա Իրանից ինչա ներգայացնում, մի կտոր պղինձ էլի, այդ պղինձը դուք կոպեկնով վերցրել են, տարել միտեղ ձուլել, կարող պատահի նույնիսկ Թուրքիային ուղարկել, նրանք էլ գուլա են սարքել մեր վրա կրակել։ Լավ եմ զգում, որ փրկվելա։
Հատ-առհատ ներկայացնում է իր համար արժեքավոր դարձած իրերի պատմությունն ու նշում. «Կենցաղն այսօր իսկապես հեշտ է, բայց ոչ երբեք հետաքրքիր. Իր նկուղում հնչող պատեֆոնի ձայնը երբեք չի փոխի ժամանակակից ձայնարկիչների հետ»։
Հավաքվում էին մարդիկ, նստում էր պատիֆոն լսեն, նկար էինք անում, ժամերով նստում էինք, որ նկարանենք, գիշերով պատուհան փակում, բանանում։ Հա, ճիշտ է, կյանք հեշտացել է, դո լվացքի մեքենան, ավտոմատ լվացքի մեքենան, չգիտեմ ինչ, բայց այդ կյանքը մի քիչ ընչելի հետաքրքիր չի, անհետաքրքիր է դարձել։
Շնողցի Ալբերտ Ուլիխանյանը, որ նաև փայտից, քարից ու մետաղից իր ձեռքով իրեր է պատրաստում, քանդակներ անում ու բնական նյութերին շունչ տալիս, ասում է, ձեռքի աշխատանքները կհամալրեն իր թանգարան դարձած նկուղի հարստությունը։ Կեսկատակ կեզ լուրջ ասում, թե իր տան դուռը կողպելիս ոչ թե տան կաղ կարասին ու ոսկեղենն է պահպանում հնարավոր գողությունից, այլ նկուղը, որ դարերի պատմություն է ամփոփում։
Ես կամբանը, չի դեմ ճակատագիր հետագայում ոնց կլի երեխ եք կտնորին են, ամենայն դեպս ասել եմ, քանի ես կամ չարժվի ոչ մեմ ստեղի։
Ավարտին էլ մշակույթ խոսափողը Դանիելանին են փոխանցում։
Վերջին մի քանի ամիսներին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրենի գործառույթները կատարում էր նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։ Եվ ահա, արդեն գրեթե 1 ամիս է նվագախումբը նոր տնօրեն ունի։ Այս պաշտոնը ստանձնել է Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի արդեն նախկին տնօրեն Նորայր Նազարյանը։
Այս պայծառությամբ ծանոթանում եմ իրավիճակին, ուժեղ և թույլ կողմերն եմ գնահատում, դրանից բացի ընդհանուր շենքի հետ կապված ինչ խնդիրներ ունենք, Նարամ Խաչարյան համերգասրահ և Օպերային թատրոնը ծնվում են մեկ կետից ջեռուցման ու հովացման համակարգերի հետ կապված։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը դրանք են, որ ամառը բավականին շոգ է լինում, չի հասնում, լավ չի աշխատում, և նույնը ջեռուցման հետ կապված է, բավականին մեծ խնդիրներ։
Իսկ ինչ ստեղծագործական ծրագրեր կան։
Շատ լավ պրոֆեսիոնալ թիմ կա, որոնց միջոցով կարծում եմ հնարավոր ամեն ինչի հասնել։ Այսօր մեր երկրում բավականին դժվար է պատերազմից հետո այս COVID-ի ժամանակը հատվածում հանդիսատեսը շատ դժվար է այս պայծառությամբ հաճախում համերգասրահներ, թատրոններ, բայց կարծում եմ, որ առաջիկայում ամեն ինչ կգնի իր տեղը։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մինչև տարեվերջ հանդես կգա երկու հոբելյանական համերգով։ Նոյեմբերի 30-ի համերգը նվիրված է 10 նամինին, իսկ դեկտեմբերի 5-ի համերգն էլ Անրի Վերնոյին։ Դեկտեմբերի 10-ին էլ նախատեսված է համերգ, նվիրված այս 1 տարվա ընթացքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Տարին կամփոփեն ամանորյա համերգային ծրագրով։
Նվագախումբը շատ բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, նաև մեծ գրավականն է մայստրոյի հետևողական աշխատանքը, որ աշխարհի տարբեր տեղերից մեծանուն երաժիշտներ, դիրիժորներ համագործակցում են նվագախմբի հետ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կանո խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյան էր առայժմ։